Money Buffalo Podcast
Stock เจอเนยเรื่องเล่าสนุกๆที่ได้จากการเจอนู่นนี่นั่นสำหรับคนเล่นหุ้นโดยเนยธนพรเจียนายกุลวานิชวันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Wyckoff Logic กันค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาถูกประยุกต์มาจากทฤษฎีดาวหรือว่าดาวเทียรี่นะคะโดยการเอาวัฏจักรของหุ้นเนี่ยมาใช้ร่วมกับปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยคือให้เราอะลองนึกถึงวัฏจักรของชีวิตคนเนาะมีแบบว่าเกิดแก่เจ็บตายคือหุ้นก็เหมือนกันค่ะก็มีทั้งระยะสะสมระยะขึ้นระยะแจกจ่ายแล้วก็ระยะลงนะคะคือที่เราต้องรู้อะเพราะอะไรก็คือก็เพราะว่าเราอะจะได้วางแผนถูกไงคะว่าจะทำยังไงกับหุ้นที่มีในพอร์ตหรือว่าหุ้นที่เรากำลังจะซื้อต่อไปนะคะคือถ้าหุ้นของเราอะที่จะซื้อเป็นเบบี้ใช่ไหมคะก็คืออาจต้องรอหน่อยอะรอไปก่อนเพราะว่ายังเด็กอยู่กว่าจะแบบโตทำงานแล้วก็แก่เงี้ยอีกนานนะคะก็คือต้องรอต่อมาเนี่ยถ้าหุ้นของเราอะเป็นวัยทำงานอันนี้ก็คือแบบเตรียมนั่งยิ้มแล้วอะค่ะแล้วก็นั่งมองตัวเลขกำไรในพอร์ตว่าโอ๊ยมันจะบวกขึ้นเมื่อไหร่นะบวกขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าหุ้นของเราอะเป็นคนป่วยที่แบบนอนอยู่ใน ICU อันนี้ก็คือต้องคอยระวังแล้วว่าจะไม่ทำความเสียหายไปมากกว่านี้ในพอร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้เราวางแผนในการเข้าซื้ออาวางแผนในการแบบตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับหุ้นของเราต่อไปค่ะเนยขอเริ่มต้นจากการจบรอบของหุ้นที่เป็นขาลงแล้วก็กำลังจะเข้าสู่รอบใหม่โดยที่แบ่งเป็น4ช่วงแบบนี้ค่ะเป็นระยะแรกก็คือเป็นระยะสะสม accumulation phase นะคะก็คือลักษณะของกราฟราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นทรงออกข้างไซด์เวย์คือรอเลือกทางก็คือสะสมแบบไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือว่าลงแต่ว่าโอ้โหไซด์เวย์รอเลือกทางนานมากคือช่วงต้นรอบตรงเนี้ยมันจะแบบกินเวลาแบบนานๆคือทำให้นักลงทุนที่เน้นเก็งกำไรอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจเพราะว่าราคาหุ้นน่ะมันจะไม่ค่อยขยับไปไหนไม่มีแบบไม่มีช่องให้ทำกำไรสักเท่าไหร่นะคะคือคนที่เขาซื้ออะช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักลงทุน VI หรือว่า Value Investor ค่ะหรือว่ากลุ่มคนวงในที่เขาแบบมี Insider ค่ะอย่างพวกผู้บริหารกลุ่มกองทุนเพราะว่าคนพวกเนี้ยเขาจะแบบว่าวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์มูลค่าแบบรวมถึงแนวโน้มของบริษัทในอนาคตไว้แล้วว่าอุ๊ยบริษัทเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปนะแล้วก็ประเมินว่าโอ้ราคาปัจจุบันเนี่ยถูกมากถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงคือหุ้นตัวเนี้ยมันแบบ under value อะค่ะเขาก็เลยแบบทยอยสะสมเพื่อหวังว่าอะถ้ามันมีข่าวหรือว่ามีปัจจัยอะไรกระตุ้นเมื่อไหร่เนี่ยโอเคราคาพร้อมเบรกกรอบขึ้นไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟลักษณะทรงออกข้างนะคะก็คือเป็นระยะสะสมนะคะระยะที่2ค่ะระยะขาขึ้นหรือว่า mark up phase นะคะคือลักษณะของกราฟราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นทรง up trend ก็คือเป็นทรงขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะคือถ้าหุ้นน่ะเบรกแนวต้านพร้อมกับวอลลุ่มที่เข้ามาแบบโอ้โหเยอะมากอย่างมหาศาลแล้วเนี่ยเขาก็คือสเต็ปเดิมค่ะหุ้นขึ้นปุ๊บข่าวดีออกก็คือข่าวดีต่างๆพวกนี้มันจะออกมาตามเว็บไซต์ตามหนังสือพิมพ์ตามห้องไลน์คือทุกอย่างเนี่ยคือคนที่เขาทำกันบ้านมาดีอะค่ะเขาก็คือจะซื้อเบรกราคาแนวต้านได้ทันนะคะอาจจะได้แบบว่าที่ราคาแนวต้านหรือว่าแพงกว่าราคาแนวต้านไปช่องนึงก็ได้ส่วนคนที่เขาซื้อไม่ทันเนี่ยอันนี้ส่วนตัวของเนยเนาะก็คือจะไม่แนะนำให้ไล่ราคาเพราะว่าเวลาที่หุ้นมันขึ้นเนี่ยมันต้องมีการย่อถูกไหมคะคือต้องนึกถึงว่าเราเป็นคนที่ซื้อจากข้างล่างมาเราเป็นคนที่แบบเก่งกำไรเราไม่ใช่คนพอร์ตใหญ่ที่แบบว่าถือยาวเราก็คือเก่งกำไรแล้วก็มองว่าโอเคถึงจุดนี้เราพอใจละเราก็เลยขายทำกำไรออกมาคือเวลาที่จะซื้อแนวรับเนี่ยต้องสังเกตวอลลุ่มถ้าเป็นวอลลุ่มที่ออกมาเยอะผิดปกติเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละของดีที่มันจะขึ้นต่อเราต้องคิดตามนะคะว่าของดีที่ขึ้นต่อเนี่ยต้องแบบไม่ใช่นักลงทุนรายใหญ่หรือว่าเจ้าของหุ้นหรือว่ากองทุนขายมันต้องเป็นแบบแมงเม่าด้วยกันนี่แหละค่ะรายย่อยด้วยกันนี่แหละที่แบบว่าขายออกมาเพื่อล็อกกำไรหรือว่าขายมาเพื่อทำกำไรไปหาตัวใหม่เก็งกำไรต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีสังเกตคือมันเหมือนว่าคนที่มีหุ้นก็คือขายแต่คนที่ยังไม่มีหุ้นเนี่ยพยายามอย่าไปแบบไปไล่ราคาตอนที่มันขึ้นสูงรอให้มันย่อลงมาก่อนย่อลงมาปุ๊บวอลลุ่มน้อยก็เข้าซื้อได้เลยนะคะ เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะอ๋อคือตรงเนี้ยเนยจะบอกว่าระยะตรงเนี้ยค่ะก็คือจะดึงดูดกลุ่มคนที่เขาเล่นเก่งกำไรแล้วก็กลุ่มคนที่เขาเล่นตามเทรนหรือว่าเทรน following พวกนักลงทุนสายไฮบริดที่เป็นแนวการลงทุนแบบผสมระหว่างสายพื้นฐานแล้วก็สายกราฟอะค่ะมันก็เลยดันราคาให้พุ่งขึ้นไปสูงมากแบบรวดเร็วเพราะว่าคือการที่ราคาหุ้นจะขึ้นเพราะอะไรคะก็เพราะว่ามันมีคนซื้อไงคะมีคนอยากจะได้หุ้นก็เลยไล่ซื้อจนราคาขึ้นไปนะคะระยะที่3ค่ะระยะแจกจ่ายนะคะหรือว่า distribution phase นะคะลักษณะของกราฟราคาหุ้นก็คือจะเป็นเหมือนช่วงเบบี้อะค่ะช่วงไซด์เวย์ออกข้างอะค่ะก็เราสังเกตง่ายๆค่ะว่าอันนี้เป็นไซด์เวย์ด้านบนส่วนอันแรกเนี่ยค่ะที่เป็นระยะสะสมหรือว่า accumulation phase เนี่ยจะเป็นระยะสะสมด้านล่างไซด์เวย์ด้านล่างอะพูดถึงว่าไซด์เวย์ด้านบนคือพอเมื่อราคาหุ้นอะมันขึ้นมาถึงจุดๆนึงใช่ไหมคะมันจะทำให้ราคาปัจจุบันอะแพงกว่ามูลค่าแท้จริงของหุ้นคือหุ้นตัวเนี้ยจะแบบ over value เลยอะค่ะคือกลุ่มคนที่เขาสะสมหุ้นช่วงแรกเนี่ยมันถึงจุดทำกำไรของเขาแล้วอะค่ะเขาก็คือจะทยอยปล่อยหุ้นทยอยขายหุ้นแล้วก็ทีเนี้ยช่วงที่จะขายหุ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาซื้อถูกไหมคะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องปล่อยข่าวดีค่ะคือปล่อยข่าวดีมาล่อแมงเม่าไงคะล่อคนที่เขาโลภที่เขามองว่าโอ้มันมีข่าวดีอย่างเงี้ยมันจะขึ้นต่อแน่ๆเลยก็พอเขาปล่อยข่าวดีปุ๊บเนี่ยก็คือจะทยอยกระจายหุ้นใส่มือรายย่อยเรื่อยๆแล้วก็จะมีนักเก็งกำไรบางกลุ่มอะค่ะที่ยังเข้าซื้อเพื่อว่าจะหวังส่วนต่างของราคาหุ้นนะคะก็อันเนี้ยถ้าใครที่อยากจะเข้าซื้อก็อยากจะให้เทรดสั้นแล้วก็มีวินัยในการสต็อปลอสให้ดีเพราะว่าถ้าราคาหลุดแนวรับพร้อมกับวอลลุ่มแบบขายแท่งใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นโอกาสที่เป็นต้นรอบของขาลงค่ะก็ต้องระวังไว้นะคะระยะที่4ค่ะระยะสุดท้ายนะคะ mark down phase ค่ะเมื่อกี้เป็น mark up ใช่ไหมคะนี่ mark down นะคะก็ลักษณะของกราฟราคาหุ้นก็คือแน่นอนว่าเป็นทรง down trend ก็คือขาลงเลยก็ช่วงนี้หุ้นน่ะจะถูกเปลี่ยนมือจากนักลงทุนรายใหญ่เข้าสู่นักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะคนที่เขาไม่มีวินัยในการ stop lossเขาก็คือจะถือหุ้นไว้ค่ะเพราะคิดว่าโหเดี๋ยวมันลงอย่างนี้นะคือหลอกตัวเองอะค่ะว่าเดี๋ยวหุ้นมันก็มันย่ออย่างนี้เดี๋ยวมันขึ้นคือมันไม่ใช่การย่ออะค่ะมันคือการแบบกระจายของการทิ้งแล้วอะค่ะเพราะว่าวอลลุ่มมันออกมาเยอะถูกไหมคะคือเขาคิดว่ามันยังมีโอกาสที่จะไปต่อเพราะว่าเขาแบบเชื่อในข่าวดีตรงนั้นเนี่ยค่ะจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีแรงขายออกมาเรื่อยๆจนวนลูปเข้าสู่ระยะที่หนึ่งอีกรอบนึงถูกไหมคะก็คือเป็นระยะสะสมถ้าโชคดีเนี่ยหุ้นตัวนี้อาจจะกลับมาที่เดิมคือเราอะไม่เสียเงินก็จริงแต่สิ่งที่เราเสียคืออะไรคะเงินซื้อไม่ได้ถูกไหมคะคือเราเสียเวลาค่ะเวลาแล้วก็โอกาสที่เงินจะจมคือแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนให้มันงอกเงยต่อไปกลับติดหุ้นเพราะว่าไม่มีวินัยในการ stop loss ไงคะเขาก็เลยเสียโอกาสดีๆไปแต่ถ้าโชคร้ายหุ้นตัวนี้อาจจะเป็นขาลงต่อหรือว่าไซด์เวย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกจากตลาดไปเลยก็ได้นะคะก็ต้องระวังค่ะเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องไวคอฟโลจิกค่ะเนยอยากจะให้ทุกคนเอาสิ่งที่เนยพูดวันนี้ไปศึกษาต่อแล้วก็เอาไปวางแผนทำการว่านหุ้นต่อไปนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วก็วางแผนการเทรดหุ้นได้อย่างถูกต้องนะคะ